chybí vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělí odpoledne, vážně milí posluchači, všem, kteří jste si zapli na sloukačky, posluchačky, no, kteří jste se pustili spolu s námi do poslechu pořadu. Rozhodli jste se, že s námi strávíte 120 příštích minut u pořadu komentovaného čtení, protože máme rozečtenou velice krásnou knihu o vlastně Karlu Čapkovi, ale je tam i hodně o Pečovi, o Josefu, o jeho bratru a o všech lidech okolo, ať se to týká Masaryka nebo dalších osobností té doby. No a také je tam možno vidět krásnou začínající se, rodící se republiku československou se všemi těmi porodními bolestmi, tak jak to viděl právě Karel Čapek. No a z jeho poznámek napsala krásnou knihu Poločas nadějí Marie Šulcová. Než se dáme do knihy, tak než se dáme do čtení, tak bych si dovolil popřát tomu, kdo dneska slaví svůj svátek. Svůj svátek dneska slaví Olegové. Oleg. Ne Olin, ale Oleg. Olegů je 1179 a je to 165. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže, milí Olegové, já vám teď tady z Midgardu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně obětí, hodně polibků, no a hodně všeho toho, co vlastně máte rádi. Jestli si budete chtít něco ogrilovat, teprve se oblečte. Jestli budete chtít jen takhle nošit, tak se zase oblíkejte, ale rozhodně si to užijte. No a vy, milí přátelé, kteří znáte, sakra, nějakého Olega ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát. Způsobíte mu tím radost a radostí mu způsobíte navýšení imunitní odolnosti. To proto, že té není nikdy dost. No asi jsme teď zvládli všechno. Můžete mi psát pochopitelně na telefon 774-139-044. No a jinak se pojďme pustit do čtení. My jsme skončili minule na straně 214, když jsme si... Pardon, já jsem trošku napiju. Mě něco... Mocha to nebyla. Něco jsem špatně polko. Tak, dočetl jsem kapitolu na straně 214, tam jestli teď dáme kapitolku další. Tak, Karel pozval do říční peroutku Langra, Herbena, Šrámka i Peču. Chtěl se s nimi domluvit na sborníku o živé české řeči. Už o něm přemýšlel dávno. Česká řeč začala v posledních letech jaksi upadat až do přílišné lidovosti a vulgarismů a bylo třeba veřejnosti ukázat, jak je krásná, básnivá a ohebná, jak se neustále vyvíjí, jaké má vnitřní zákony a pravidla a že se jí nemůže vyrovnat žádný ze světových jazyků. Zatím napsal Březinovi, Sovovi, Demlovi, požádal o spolupráci Arna Nováka, Šaldu, Horu, Duricha. Chtěl se také s ostatními dohovořit na anketě v novém kulturně politickém týdeníku Přítomnosti měl svou historii. V politickém týdeníku Přítomnost, takhle, který začínal udávat tón v české společnosti. Vznik Přítomnosti měl svou historii. Tradovalo se, že mladý a neznámý redaktor listu Tribuna Ferdinand Peroutka jaksi vybočil z řady obecné sebechvály a začal v Tribuně otiskovat seriál vlastních úvah o tom, jaký vlastně doopravdy je národ Čechů. Články okamžitě vzbudily senzaci a zvědavost, kdo je ten pisálek, který si troufl sáhnout na svaté vyznání české duše, narčení, že jsme národem Husa a Komenského, což ovšem o naší povaze neříká pranic. A mělo by být pokutováno, chceme-li se dostat k vážnému pochopení skutečného a přítomného národního charakteru. V Tribuně okamžitě stoupl náklad a veřejnost dychtivě sledovala další pokračování v podobě článků Malý národ a povaha, umění, národ a svět, otázka humanity, zrození humanity a dalších. Článku si všiml i prezident Masaryk a okamžitě uhodl, že jejich autorem je člověk nejen velice vzdělaný a inteligentní, ale i s hlubokými znalostmi národních dějin a schopností rozeznávat nedefinovatelné zákony světa, které omezují oblast smyslového poznání pravdy. Kdo pak je ten Peroutka, zeptal se starý pán při nejbližší příležitosti přítele Herbena. Nevíte o něm něco? Všimněte si, jak polemizuje s Emanuelem Rádlem o náboženství. Taky ho čtu, přiznal Jan Herben. Říkají, že je pražský žid Federer, prý už psával do česko-židovského časopisu Rozvoj. Řekli Peroutkovi, aby přijel do Lán. Prezident čekal muže semického typu, ale objevil se vysoký hubený mladík s hřívou vlasů. Poseděli pár hodin a když tak poseděli několikrát, zrodila se Přítomnost, časopis liberalisticko-intelektuálního zaměření, který Masaryk do začátku dotoval 500 000 korun a vycházel u Borového. Nyní se Přítomnost rozhodla otiskovat zajímavou anketu Proč nejsem komunistou? Všechno začalo náhodou. Do redakce Lidovek přišel na kus řeči komunista Vladislav Vančura. Ježkovi zraky. Poseděl, podebatoval, zavadil o jednání v parlamentě, kde se právě jednalo o sociálních jistotách pracujících a když odešel, debatéři zjistili, že se mu jaksi začali omlouvat, proč nejsou také komunisty, i když je, málo platné, zajištění právě sociálních jistot tlačilo zrovna tak jako příslušníky komunistické strany. Tohle téma bychom měli rozvést, nadhodil kdosi a Peroutka si po těch slovech začal zamyšleně nadspávat čibuk. Tohle by nemělo jen tak viset ve vzduchu. Nebylo tajemstvím, že komunismus má příznivce, byl módou zejména mladých intelektuálů, hlásila se k němu i část odštěpených dělníků strany, sociálně demokratické, měl vyznavače i v řadě vysoce vzdělaných lidí s akademickými tituly. Proletáři všech zemí, spojte se. Bylo heslo komunistů, jenže každé spojování v masu zavánělo neomylností a diktaturou, jak bylo očividné z většiných třenic s komunistickými poslanci v parlamentu. V Rusku Už byly komunismu otevřeny dveře do kořán a co následovalo? Noviny přinášely zprávy o masakrech, teroru, mučení a vraždách obyvatel měst i venkova. Ostatně Kopta s Langrem byli očitými svědky všeho, co na Rusy zaséval živoucí komunismu. Sešli se tedy u Karla v Říční a debatovali. Josef na schůzku nešel, doháněl živobytí. V létě maloval, pak připravoval svou první samostatnou výstavu. Byla otevřena 15. října v Domě umělců v rámci 6. výstavy Tvrdošíjných a měla hned v listopadu putovat do Brna do pavilonu Klubu výtvarných umělců Aleš. Josef nebyl příliš naladěný k debatám. Na jaře ho zmrazil neúspěch hry Země mnoha jmen. Obecenstvo nepochopilo účel utopie, proč se vynořila nová země v širém oceánu a nebude-li zachvácena morem politických rozbrojů a egoismem, bude žít. Nikdo snad ani nepostřehl, proč tu zemi znovu nechal padnout do mořských hlubin jako výraz beznaděje, že je to všechno varování. Hra zmizela ze scény, pár dnů chodil kolem rozmalovaných pláten a nebyl chvílemi schopen vzít štětec do ruky, jen zamyšleně rejl do linolea další návrhy na obaly knih pro Aventínu. Přemýšlel o nevšímavosti lidí k hlubšímu umění, proč v nich stále přebývá starý polopatismus a nechuť k přemýšlení třeba o tvaru obyčejného hliněného džbánku, o jeho vzniku, ohledání a nalézání, ovšem, čím umělec objevuje lepší a nezištnější svět. Napadlo někoho, že umění je denní drama chvil? Josef doplnil své úvahy povzdechem, že největšími proletáři jsou právě umělci. Léta živoří, protloukají se, než je lidská společnost uzná a vezme na milost, obvykle až po smrti. Josef nyní tvořil samé sociální motivy. Hra na tému, že v kloboucích a v čepici na šišato, jak vstali od ponků nebo od mašiny a šli svou lidskou zlost zapít rovnou do hospody. A přece byl i ve svém neklidu spokojen. V pařížské galerii Johna Levyho na Vendomském náměstí vystavoval s Filou, Gutfreudem, Kremličkou, Šímou, Zrzavým a Skubištou. Byla to reprezentační výstava mladého a moderního československého umění a významný francouzský kritik Mauricie Reynal o ní napsal velice uznalou kritiku. Když si Josef přečetl Reynalův úsudek, že Čapek je mnohem slovanštější než Fila, a patří k těm tvůrcům, kteří dokáží energicky zkrotit poetičnost své citlivosti, nalézt styl, který by nezabředl ani ve fantazii, ani v módu, ani v pouhou dekorativnost. Byl nesmírně potěšen a radost ho nadnášela. Uvědomoval si ovšem, že jeho úspěchy jsou pouhým stínem Karlových úspěchů. Karel dostal za krakatit státní cenu. Zmůže se někdy on na nějakou cenu? O všechno se musí rvát od samého dětství i od tu jedničku zkreslení tehdy na vrchlabské škole, potom na Umprum s profesorem Dítětem, nakonec bojoval o Jarmilu a nyní, co nyní? Ještě nedávno musel dokazovat, že je víc malíř než literát, i když vydal knížku povídek a napsal plno článků s Karlem i bez Karla. Stále ho ovšem živila novinařina a knižní obálky. Když všechno spočítal za minulý i letošní rok, došel k číslu 38 a toho čeká ještě nejméně 35 titulů. Pravda, živily ho i scénické výpravy ve Vinohradském divadle, dostal se i do Národního. Stačí se rozpomenout. Ve hře Ze života hmyzu promyslel barevné efekty na scéně, blesky, motivy barevných květin a tančící barevná kola na kostýmech herců. Když na scénu vpochodovali mravenci v černých skvrnách dýmu a reflektory rudě zbarvili kašírovanou oblohu, diváci zapomněli úžasem dýchat. Barevné efekty byly čímsi nevídaným, bylo to novum. Měl úspěch. A nyní výstava v Rudolfinu. Tempery, akvarely, grafiky, 150 olejů. K tomu knižní obálky. Každému je na první pohled jasné, že jeho dílo je nevšední a naprosto osobité. Byl představen veřejnosti, přijala ho se zájmem a s uznáním. A přece do předmluvy katalogu pro brněnskou výstavu v klubu výtvarných umělců Aleš s povzdechem napsal: opět jsem jasně pocítil ten zvláštní stav a úděl, že mě nebylo dáno jinak, než abych v českém umění vždycky byl jakýmsi outsiderem a externistou. Doháním živobytí, řekl Karlovi, když ho zval na schůzku s literáty. Řekneš mi, o co šlo? Teď nemám na nic čas, ani na Jarmilu ne. Opravdu, Jarmilu zanedbával. Chodila sama s kočárkem na procházky, v závěsu na řemínku psa. I ten nejdelší den v roce se mu zdál být příliš krátký. Byl zapřažen od rána do noci, ale byl rád. Umění mu bylo každodenním vnitřním dramatem a zápasem o nejlepší vyjádření všeho, co se v něm velikou silou dralo na povrch. Poslední čas si znovu zapisoval drobné úvahy, které ho napadaly mezi prací. Byly to jen fragmenty myšlenek, drobné eseje, útržky obrazů, které se mu právě myhly před duševním zrakem a zase mizely, ale vracel se k ním v tichém usebrání mezi prací a krátkým odpočinkem. Měl rád knihu žalmů, uklidňovali ho, leckterý byl obrazem i jeho duše. Obdivoval jejich hymnickou krásu, jak je v básnivém jazyku dávných tisíciletí vytvořili žalmisté. Pročítal je obvykle před spánkem, napadlo ho, že jsou projevem stále stejného lidského žalu, proseb, odevzdanosti a touhy, shrnutím vší lidské naděje ve svého stvořitele. U žalmu 51 měl záložku. Srdce čisté stvoř mi Bože a ducha přímého obnov. U vnitřnostech mých nezamítej mne od tváře své a ducha svatého svého neodmítej ode mne. Tento verš měl nejraději. Brna začala znepokojovat kriminalita, zoufalé činy jednotlivců, kteří neschopni unést svůj lidský osud běženců bez domova, v divném hnutí mysli se dopustili zločinu. Už na jaře se zastal matky vražednice. Chudá sluštička Marie Teglová porodila dítě a zabila je. Z bídy. Že neměla kde hlavu složit, že z bídy neměla mléko v prsech, byla hladová a vysílená. Všude ji odbyli, nikde ji nechtěli. Za vraždu dostala provaz, pro výstrahu. Páni porodci měli až příliš lehkou práci s bezbranou. Porodila, tak se směla starat. Že to nešlo, co nám je do toho ženská. Patrně měla skočit do řeky i s dítětem a utopit se. Kdo byli ti porodci? Celkem blahobytní pánové v porodní síni jejich paničky. Nakynuté, hysterické a kárající. Vida zabila dítě, že brečelo hladem a šli se o přestávce na svači do restaurace naproti krajskému soudu. Ani jeden lidský hlas, jen tvrdost a okorelá srdce. Pak to byl zase Raymond Tendl, zedník bez práce. Postřílel na ulici celou svou rodinu, nešťastný, otupělý, neschopný přemýšlet a znovu hledat. Karla případy drásaly. Neuměl si dost dobře představit, že je možné odsoudit člověka pro zoufalý čin z holé lidské bídy, kdy se mu zatmí před očima a začne jednat úchylně. Dosud nezapomněl na úděsné lidské brlohy v Košířích i na žižkovské periferii, prochodil pár nocí s policií, aby se dobral pravdy a viděl a slyšel na vlastní oči a uši. Nedávno bylo jen v Praze vystěhováno z bytů na 1200 rodin. Kam půjdou? Slyšel, že na konci Strašnic už vzniká nouzová baráková kolonie, provizorium, než se poměry zlepší. Silnice žádná, cesty žádné, kolem zahrady zelinářů. Ostatní časem, až se republika postaví na nohy. Až bude její hospodářství víc prosperovat. až. Jenže zatím se lidé sami střílejí a vraždí. Co říci člověku, který zažil ve válce tolik střílení, že už nechce pušku vidět ani ve snu? Voják v záloze Vladimír R. byl odsouzen, že odmítl vzít zbraň do ruky. Z hlediska zákonů tedy věc neomluvitelná. Než za něho napsal žádost o milost prezidentu republiky, ozval se mu. Celé pasivní hrdinství vaší oběti se nevyrovná aktivnímu hrdinství obyčejného vojáka, který přijímá riziko své povinnosti. Svou duši nejlépe spasíte, když nebudete myslet na svou duši, nýbrž na dobré věci, které můžete udělat, nebudete-li 15 nebo více měsíců naprosto zbytečně ve vězení. Když vkládal dopis do války, uvažoval nad povinností člověka k malým a užitečným věcem, neboť jsou právě tak naléhavé a nutné jako úcta k rodičům a k Bohu. V posledních letech velice pronikaly do veřejnosti komunistické myšlenky, přičítal to bídě, která se šířila Evropou. Znal dělnickou problematiku. Už od dětství vídal kolem oken otcovského domu v Úpici procházet davy úpických tkalců, předláků a tkadlen, vídal je v tovární i v otcově ordinaci, když přiběhli, soukulím rozdrcenou ruku v náruči, bílí v obličeji jako papír či zoufale bolestné. Oči zoufale bolestné. Cítil s nimi a přece nemohl souhlasit s tím, co proklamovali komunisté. Když ovšem přemýšlel, vždy se rozpomněl na úryvek jedné Volkrovy balady. Nejhlouběji v tvém srdci, chudý, vidím nenávist. Nevyznával nenávist a násilí. Cítil, že v násilí by se bezesporu zvrhlo vše, celý život společnosti, kdyby i zde v republice dostali žezlo do rukou komunisté. Jejich vztyčená a zatrnutá ruka. V pěst nevyznávala žádné přátelství člověka k člověku, ale boj, kámen v hrsti, kámen v srdci, hůl nad světem lidí, rozmlácená okna a lustry v domech bohatších a bohatých, výhost všem, kdo mají na sobě jen trochu lepší kabát. Vláda násilí a moci jako v Rusku. Nikdy jsem se komunismu neposmíval. Řekl nedávno Herben, když v redakci debatovali, co je a co není komunismus, co má za lubem a co vůbec chce učinit s lidskou společností, v níž vedle malé vrstvy velkých kapitalistů existuje na venkově a ve městech široká střední vrstva, k níž se druží inteligence a dělníci. Já se komunismu neposmívám, řekl, ale zhrozil jsem se ho, když velikněz ruského bolševictví vyslovil zásadu, že velké ideji možno, ba i nutno, obytovat třeba z 9 milionů lidí. Vzpomínka na ruský bolševismus bude zastrašovat jej snad několik věků. To vše probírali, když se sešli v polovině listopadu v Říční. Přišli téměř všichni. Peroutka, Langer, Šrámek. Až se divili, že právě on vyhýbal se všem oficiálním i neoficiálním sedánkám. V podvečer se objevil Kopta a Wiener. Jen Durych nepřijel a Karla to mrzelo. Chtěl mu osobně blahopřát, jeho hra Svatý Václav, původně nazvaná Kvas v Boleslavi, bude mít premiéru v Olomouci. Dost ho mrzelo, že Hilar hru do národního nepřijal, jen podotkl, že se spíše hodí k jubileu státnosti v roce 1929, ať se do té doby autor na rukopis ještě podívá. Karel hru četl a měl výhrady pouze k postavě Boleslava. Durych sice stvořil krásnou a impulzivní figuru, ale poněkud pasivní v rukou Zemanů, kteří si na něho troufali víc, než bylo třeba, což knížeti ubralo na věrohodnosti. Marně se domlouval s dramaturgem Kohlem. Tvrdil, Hilar má čuch, doktore, řekl Kohl. Podívejte, ono žádnému dílu neškodí, když se k němu po čase autor vrátí. Durych vyřešil věci po svém. Nabídl hru olomoucké scéně a vyhrál. Navíc měla být v pražském Kuncířově nakladatelství. Chtěl mu tedy blahopřát a připomenout, že šéfredaktor Heinrich se rozhodl tisknout vše, co mu Jaroslav Durych do tisku zašle, krom militantního katolicismu. Asi má moc práce s rekruty, poznamenal Langer. Víte, co jsem tuhle slyšel? Kdo si obeznalý mi řekl, že Durych tou svou filčařinou zrovna moc nadšen není. Prý ordinuje, najednou ho něco napadne, nechá všeho a jde si dělat poznámky. Asi jako ty, Franci. Taky tě líbá víc můza než Hippokrates, zasmál se Karel a přinesl z tatího pokoje další židle. Nebyl zařízen na větší společnost. Až se přestěhuju, až budu ve svém, říkal si v duchu, pak teprve si zařídím domácnost, tohle je zatím provizorium. Nezdálo se ale, že by hosté strádali nepohodlím. Upíjeli kávu z bachratých hrníčků a křtili ji slivovicí. Objevili ji ve spíži zarovnanou prázdnými lahvemi od moravského vína. Dávno zapomněl, že ji Lenča přivezla malý demižon. Vychutnávali ji v obláčcích cigaretového dýmu, debatovali o komunismu a vyzvali tichého a nemluvného Šrámka, co mu říká on, co mu říká on, bývalý anarchista, jako komunismu. Pokrčil rameny. Nebyl jsem komunistou. Slyším raději slovo svoboda než diktatura. Slovo člověk raději než masa. Slovo proletariát může být hanebně zneužíváno. Odmlčil se a teprve po chvíli dodal. Víte, ona komunistická revoluce nebude konec konců souzená podle toho, zda učinila svět komunistickým, nýbrž zda je učinila lepším a šťastnějším. Langer mu přikývl, ale v zápěti dodal. Já vím, co to je komunismus. Já ho viděl v Povolží zblízka. To je hlad, násilí, ani vzpomínat se mi nechce. Dnešní společnost u nás a vůbec ve světě potřebuje vývoj, aby zmizela propast mezi blahobytem a bídou. Z revoluce mám příšernou úzkost. Vím, že v Evropě by byla mnohem horší, než byla v Rusku, kde měl život jednoduchou až primitivní strukturu. Tam to byl překocený trakař. Zde by to byl přesný chronometr hozený do stoupy. Snad bych se tak nebál, kdybych viděl, že se komunisti řádně připravují k řízení světa. Ale vidím, že se řádně připravují jen k převratu. Snad už mají rozděleny vládní rezorty, kdo obsadí poštu, kdo bude dělat policii, ale o mnoho víc ne. Tak, dáme si písničku, protože nám tady uběhla nějaká doba. Zajímavé je, že neokomunisté je dost podobný vývoj, ale to si řekneme po písničce, kterou si zahrajeme a já tu připravím. Pojďme na to.
Kdo tě líbá, když nehrá? Kdo tě hlídá, když nehrá? Pokro přízemí je zavřené i dnes. Yeah.
Tak to byl legendární olympik. No, když jsem u toho olympiku, musím říct, že včera, že to bylo, mi volal jeden posluchač, že řešil nějaký zádrhel ohledně telegramu a velice zajímavé bylo pro koho. Pro Pavla Chrastinu, kdo jste pamětníci, víte, že Pavel Chrastina byl předchůdce, myslím, baskytaristy, teď mi vypadlo jeho jméno, no, asi k tomu dostanu, který dneska hraje Brouma, tak, ano, Broum, tak to je vlastně Pavel Chrastina, který, myslím, že byl před ním, ale hlavně, co je důležité, Pavel Chrastina je jeden ze zakládajících členů olympiku. A bylo pěkné, když olympik měl, myslím, 50, takže tam Pavel Chrastina hrál s původní partou, aspoň s těmi, kteří ještě zůstali naživu, a myslím si, že to bylo moc pěkné, kdo jste to viděli, kdo jste na to pamatujete. Tak Pavel Chrastina je náš sympatizant. Pavel Chrastina sympatizuje s Volným blokem a pokud se podaří, tak s ním budu mít i rozhovor, tak uvidíme. Tak to jenom jsem tak odskočil, když jsme si tady zmínili olympik. Mně se, vždycky se fakt musím smát, když média píšou, že jenom Lůza podporuje Volný blok a teď různý trolové píšou nějaké nesmysly. Ale musím říci, že pokud sledujete Parlamentní listy, tak vychází čím dál tím víc článků, které nějakým způsobem popisují volební kampaň, kde jezdí Volňásek a co se tam na těch mítincích říká. Myslím si, že Parlamentní listy nám dávají docela velký prostor. Myslel jsem si, že ta cenzura tichem, že v ní vytrvají, ale ono se to nedalo udržet. Prostě nedalo se to udržet, protože jsme tak tlačili do toho, že Volný blok je vidět skoro všude, že to bylo neudržitelné. Ale i tak pořád máme ještě rezervy. I tak existují lidé, kteří o Volném bloku neví vůbec nic. No, a to je právě ta příležitost. Proč to říkám? Je to stejný vývoj, taková paralela mezi utřepáváním té první republiky, kdy vlastně už po 10 letech toho nového Československa jsou silné tlaky a je vidět, že tu politiku nějak se nedařilo dělat kloudně a smysluplně tak, aby naplňovala většinu obyvatelstva. Obrovská chudoba, lidé zoufalí a ze zoufalosti prostě páchající různé zoufalé činy. Vzpomeňme, jak to vypadalo v době lockdownu, kolik lidí také páchalo trestnou činnost, která vlastně byla pouze zoufalými činy zoufalých lidí. I v této naší novodobé éře se mnoho lidí ocitlo v roli žebráků. Lidí, kterým zakázali jim podnikat a nikdo nezabrzdil ty fixní platby, které měli, a já znám mnoho takových lidí, kteří se snaží vybojovat se z těch spárů, těch bank a těch toho kapitálu. No ale složité, složité. Bojují o přežití, bojují srdnatě, ale je potřeba vidět, kdo ty lidi do toho, do té žumpy dostal. Byly to parlamentní strany, nejenom vládní strany, byly to parlamentní strany. Na dvě výjimky, to bylo 198-2, většinu doby to bylo 198-2. Takže je to složité, no, ta doba možná ta doba po 68. ta nechvalně známá, nechvalně citovaná doba normalizační byla sice možná ideologicky a z té ideologické strany, tak tam byly velké tlaky, ale na druhou stranu lidé se v podstatě v tu dobu měli asi úplně nejlépe. Myslím jako většinová společnost. Nemyslím ty výjimky těch podnikavců, kteří nějakým způsobem se dneska dostali k velkým majetkům nebo mají firmy a žijou si v podstatě bez toho, že by museli počítat. A asi ani jejich děti třeba nebudou muset počítat. Možná i vnuci. Ale myslím tu většinovou společnost. Ta, která byla ochotna pracovat a žít nějaký život, tak to byla velká doba rozkvětu chalupaření. Lidé už si mohli koupit auto bez přídělu. Dneska se mě líbí. Dneska prostě si jdete koupit auto a v podstatě pokud nevemete to, co je na dvoře a že jich tam mají většinou jedno, dvě, tři, tak vám normálně dají 3 až 6 měsíců dodací lhůtu na auto. To je jako když lidé kdysi čekali na ten poukaz a stáli tu frontu na ten poukaz, na toho Spartaka třeba. To byla vážná úvaha a velice pravděpodobná. Debata se rázem svezla na téma, jaké by to asi bylo za komunistické vlády. Jak by asi chtěli řídit celý ten obrovský kolos, kterému se říká národní hospodářství. Engliše, který tak výborně ví, co je a co není možné, by jistě nebrali v úvahu. Jim jde jen o moc, o efektní revoluční akt, dodal Langer. A právě proto se té revoluce bojím. Mlčeli. Jindy se rozcházeli kolem 8. večer, dnes se jim nechtělo vyplout do tmavých ulic a debata ještě zdaleka nekončila. Nakonec se usnesli, že vyzvou spisovatele k anketě, proč nejsou komunisty, a příspěvky začnou v přítomnosti ihned otiskovat. K zamýšlené poradě o sborníku živé české řeči zatím nedošlo. Ferdinand Peroutka zhrnul sezení do několika lapidárních vět. Socialismus je hnutí, které nás chce vésti určitým směrem. Ponechává však nalezení budoucích forem společenských zkušeností a ústavičným pokusům. Pochopíme to spíše, uvědomíme-li si, že komunismus vznikl jako typický knižní ideál. Komunismus je diktatura. Za komunistické diktatury je jediným oprávněným tvůrcem výkonný výbor komunistické strany a co není v jeho rozumu, nesmí být ani na zemi. Rozešli se až kolem 10. Karel jim šel otevřít dům a ještě chvíli postál na chodníku, než zašli temnou listopadovou nocí do Karmelitské ulice na tramvaj. Pak se pustil do práce. Hrábl po půlčíku, pak po osmerkách papíru. Kolem 1 v noci byl s článkem hotov. Pak chodil pokojem a znovu četl vlastní řádky, proč není a nemůže být komunistou, ale proč také nemá rád buržoazii, která je zde, nedovede nebo nechce pomoci a je mu cizí. Ale stejně cizí je mi komunismus, který místo pomoci přináší prapor revoluce. Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoliv zachraňovat. Jeho velkým heslem je moc a nikoliv pomoc. Chudoba, hlad, nezaměstnanost nejsou mu nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrž rezervou temných sil, kvasící hromadou zuřivosti a odporu. Tím je vinen společenský řád. Ne, tím jsme vinni všichni, ať stojíme nad lidskou bídou, s rukama v kapsách, nebo s praporem revoluce v rukou. Nemohu být komunistou, protože jeho morálka není morálkou pomoci. Článek byl dlouhý, znovu se nad ním zamýšlel. Chápal ideály komunismu, ale nemohl pochopit jeho metodu a myšlení, které jakoby podléhalo naprosto jiným zákonům. Třeba i to, že zastřelit člověka odzadu není zločin. Tomu už vůbec nemohl a ani nechtěl rozumět. Nemohl pochybovat o svědectvích, která přicházela z Rusy. Mučení, popravy, vyhnanství nevinných. Rozprášené lidské rody, bez milosrdenství a úcty k člověku, nezákonnost justice. Když strana poručí, lze cokoliv, třeba zabít i vlastní babičku. Nepochyboval ani trochu, že jeho článek vyvolá prudkou reakci komunistických kruhů, že se ozve rudé právo. Idealisté a snílci mávali praporem rudým, chtěli napravovat sociální křivdy, nevidouce křivdy další a horší, legalizované právem diktatury davu a nenávisti. Karlův článek, proč nejsem komunistou, vyšel v přítomnosti 4. prosince 1924. Hned za 3 dny se v rudém právu ozval Josef Hora, úvahou omily Karla Čapka, po něm Bohumil Šafařík, Ivan Olbracht a kromě dalších i S.K. Neumann. Doporučili mu učit se u anglického vyznavače komunismu, Velse a Hora se ho ptal. Zrodil se snad pocit třídního boje a třídní nenávisti v mozku některého komunisty? Vymyslel si ho Marx? Karel Čapek nedovede pochopit, že by k tomu bylo třeba ne nadlidské, ale přímo nelidské a psovské lásky, aby v srdcích milionů zabránila vzrůst nenávisti, půjčící ze vší psoty, jež ničí lidskou důstojnost tvorů stvořených k obrazu lidskému, k obrazu člověka. Jen aby na vás, hoši komunismus, nevycenil zuby, pomyslel si Karel. Může být, až mu jak si vypovíte poslušnost. Třeba se dočkáte. Nemínil s nimi polemizovat, zejména ne s Neumannem. Ten se obul především do peroutky a velice jízlivě ho označil za muže, který denně propotí jednu košili duchaplností a akrobatickými kousky vyšší školy žurnalistické a představuje vedle Karla Čapka prvořadou atrakci prvního světového cirkusu ryze českého. Obecenstvo tohoto cirkusu, to jsou budoucí českoslovenští běženci, kteří poběží za svým československým kerenským, až se zdvihne prach na všech ulicích, na všech silnicích. Odmítl polemizovat s nadstiutrhačstvím a zlobou, která by nakonec mohla vyústit v další kravály v parlamentu. Překvapil ho ale Durych. V polovině prosince přišel Peroutka, v ruce Durychův článek. Přečtěte si to, Čapku, budete překvapen. Povíte mi, co si o tom myslíte. Byl překvapen a zaskočen. Durych se zastával komunismu, nevadila mu jeho krvavá lázeň v Sovětech, byl to obdiv k věcem, které museli u rozumných čtenářů provokovat odpor. Když článek dočetl, přemýšlel, proč se to stalo. A co zatím vězí? Jaké hluboké lidské trauma zasunuté do podpaměti. Věděl, že Durych měl těžké dětství. Rodiče mu předčasně zemřeli, tloukl se po příbuzných a na různých školách, měl leckdy bídu a všelijaké studijní a lidské těžkosti, o jakých se jiným studentíkům ani nesnilo. Dokonce byl vyloučen ze studia, že četl Josefa Ernesta Renána. Renán byl francouzský náboženský filozof a semitolog, kritizoval Bibli a svým proticírkevním pojetím díla měl v celé Evropě dost stoupenců. Něco v něm zůstalo, uvažoval Karel. Kousek dávného buřičství proti normám života, kus revolty a lítosti. Že četl Renána? Proč ne? Byl zvídavý katolík, jenže Renán se především studentům zakazoval. Karel věděl, že Durych umí být velmi ironický. Už jednou si svým sarkazmem velice neposloužil kritikou revoluční vlády a národního shromáždění. Jenže kritika se nelíbila vojenským pánům a Durych šel za to do Užhorodu. Hlodá v něm nespokojenost, nějaká vnitřní nepohoda napadlo Karla. Tak tu nepohodu ventiluje dalším buřičstvím bez ohledu na to, co tomu řekne čtenářská veřejnost. Sebral se a šel za Peroutkou. Tak tohle ne, příteli, vyhoďte to okamžitě ze sazby. Na moji odpovědnost. Ještě dnes mu napíšu, co si o to myslím. Napsal mu ještě toho večera, sotva svlékl zimník a vklouzl do Bačkor. Jen je večeře, pane doktor, volala na něho Bětka, ale jen netrpělivě mávl rukou. Hned, až tohle, vytáhl z krabice dopisní papír s obálkou, nadepsal adresu a pak se mu pero rozletělo drobným písmem. Milý pane Durychu, Peroutka mi dal číst váš prokomunistický článek, co tomu jako říkám. A když už tomu něco říkám, říkám to raději hned vám. Nepohoršilo mne, že vám je komunismus sympatický, ale to, proč vám je, jak pravíte, sympatický, nebo spíše je v tom, že jste nadšen jeho krvavou metodou, nějaká sublimní ironie, ale já ji nemohu rozumět. Máte asi chuť být zase mučedníkem své ironie a toužíte potom, aby vám lidé nadávali. Je to věc gusta, ale bojím se, že tentokrát byste se odřízl od ostatních lidí víc, než byste mohl snést. Je prostě strašné a nepřípustné, aby básník se tvářil vážně při tvrzení, že mu jsou masakry po chuti. Jsem přesvědčen, že to tak nemyslíte, ale při naší těžkopádnosti by každý vašemu článku tak rozuměl. Nevím, je-li katolické souhlasit nadšeně s násilnou smrtí jiných a dokonce bezbraných, vím jen, že to není křesťanské. Ostatně o tom přece se nebudeme přít. Namáhal jsem se dešifrovat pravý smysl vašeho článku, ale nepovedlo se mi to. Prosím Peroutku, aby váš článek neotiskoval. Nebránil bych vám, kdybyste strkal hlavu do tlamy lví, ale nerad bych, abyste přitom říkal blasfémii. Věřil jsem, že řeknete něco tak krásného a jemného o chudých lidech, jako jste psal nedávno v Cestě. Místo toho jste mne zrovna udeřil do tváře. Vím, že máte k svému zoufalému tvrzení nějaké temné příčiny. Rozhodně jste to nepsal v jasné a zralé chvíli. Zachtělo se vám pošlapat sebe sama, protože ať cokoliv ve vás je, není ve vás bezcitnost a nelítostnost k obyčejnému člověku, kterému ubližujete, ne tak tím, že byste ho nechal potlouci na té nebo oné straně barikád, ale tím, že mu říkáte do očí věci tak nelidské. Prosím vás, napište mi, proč jste tyhle věci psal. Přeji vám šťastné svátky a lepší vnitřní pohodu a jsem upřímně váš Karel Čapek. Ještě ten večer hodil dopis do schránky a uvažoval. Nejdéle pozítří ho Durych bude mít. Do týdne mohu mít odpověď. Čekal marně. Durych mu neodpověděl a potvrdil tím domněnku, že svůj článek psal ve chvíli, kdy byl právě Unzurechnungschal Švešik. Bože můj, to si musíme, tady je nějaký odkaz, ještě, co si to úplně teda. Teď jsem si to tady, ježišmanko, teď jsem se to rozhodil, jsem zkoušel úplně někam jinam, bože. Ach jo. Tak to se mi teda opravdu povedlo. Tak. Chtěl jsem se povedat na tu poznámku číslo 6, ale tu není. Představte si to. Kulit, jo, tadyhle ještě mi asi. Tajle. Nepříčetný, to znamená poznámka redakce. Tak, takhle se psalo tenkrát, že je někdo nepříčetný. Ještě jednou. Unzurechnungschwäching. Strašný. A co si velice rozčilujícího a patrně i pokořujícího mu rozjitřilo do duši. Přešel věci mlčením, odložili a takta a už se k tím nevracel. Měl starosti s vydáním sborníku o české řeči a žádal kde koho o spolupráci. I básníka Sovu před časem prosil o příspěvek. 8. prosince, když se vracel z Brna, jel do Jaroměřic nad Rokytnou za Otokarem Březinou. Jela s ním Lenča, nedala se odbít, chtěla se osobně setkat s básníkem, o němž šla řeč, že si zvolil přímo kartuziánský způsob života a stýká se jen velice málo se světem. 56-letý básník, nedávno poctěný čestným doktorátem Karlovy univerzity, drobný, křehký jako asketa, se nestaralo své pohodlí, jídlo i oděv. Karel s údivem zjistil, že se vlastně nezměnil od času, kdy ho viděl poprvé. Bylo to o prázdninách v roce 1909. Tati ordinoval ve svaté Kateřině a udělali si výlet do Jaroměřic, kde Březina učil na chlapecké a dívčí měšťance. Tehdy byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Když se vraceli zpět, litoval, že tati nemá po ruce sbírky jeho básní, laděných k pochopení samoty, bolesti a smrti. Již tehdy byl slabý, téměř neduživý, malý věneček vousů kolem úst, slabozraké oči za silnými skly brýlí. Nezměnil se za ta léta. Karel doufal, že osobním rozhovorem s Březinou dosáhne, aby přispěl prací do sborníku, jenže mistr už dobrých 15 let nepsal, marně ho, zejména po jmenování řádným členem České akademie věd a umění, redakce prosili o sebe menší příspěvek. Neslíbil ani jemu. Ani slovem se nezmínil, že něčím přispěje, pouze poznamenal. Jazyk je věc podivuhodná. Jeden z největších divů a zázraků, které člověk na této hvězdě vytvořil. Nestačí proto vzít jazyk prostému lidu a nějakým dekretem jej povýšit na jazyk spisovný. Géniové musí na něm pracovati, a to s mravenčí pílí. My jsme, bohudík, takové lidi měli. Bratři svou kralickou Bibli napsali jazykem tak krásným, že se tomu ještě dnes podivujeme. Náš Jungmann, Gebauer a jiní pokračovali v její díle. Jenže příteli, opřel na Karla bledé oči, vydáte-li vědecké dílo z kteréhokoliv oboru, těžko najdete v celém našem národě takový počet odběratelů, aby se to nakladateli vyplatilo. Viděl, že se mu nepodaří z jaroměřického knížete básníku vymámit vůbec nic. Bylo mu líto té jeho řehole, nikde ani kousek pohodlí, žádné křeslo k odpočinku, ani pohovka, jen regály knih význačných básníků světa, holý stůl s kalamářem a sadou per, důkaz, že básník přece jen pracuje. Prozradil, že v létě přijede do Prahy. Jezdíval k příteli Bílkovi. Bílek byl nejvýznačnějším představitelem sochařské symbolické generace mystik. Zduchovnělá díla obou přátel mířila vzhůru za hranice lidské existence. Než s Lenčou odešli, nabídl Březinovi pohostinství. Až budu bydlet ve svém, mistře, bude mi ctí, budu-li vás moci u sebe přivítat. Usmál se, oči mu za brýličkami blízkly, ale neodpověděl. Jen přiklonil hlavou. Když se vracel do Prahy, vnutila se mu neodbytná myšlenka. Březinovi by se mělo pomoci. Něčím mu udělat radost, něčím mu dokázat, že Praha a čeští spisovatelé na něho myslí, že nezapomínají, třeba že se uzavřel do ústraní a veřejnosti se neozývá. Než dorazil do Říční, měl v hlavě pevný plán. Naočkuje přátelům, že je nutné koupit Březinovi křeslo. Pěkný, pohodlný fotel, v kterém by si pohověl, a že ten fotel je třeba koupit co nejdříve, nejlépe k Ježíšku. Toho roku se na Staroměstském náměstí v Praze poprvé objevil vánoční strom republiky. No, my si zase zahrajeme, protože nám utekla další hodinka. Tak já se teda zkusím podívat, jestli už Máme playlist. Nemáme. Nemáme. No tak budeme muset zahrát tadyhle starého muže od Jarka Nohavice si dáme. Dobrý poslech.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.
No, krásná, ale krátká písnička, protože já jsem přijel těsně před pátou z cest. Tak tady trošku zubu, protože jsem nejet. No a Jarek byl moc rychlej. Já dost asi pomalý, tak nevadí. Budeme číst dál z knihy Poločas nadějí Marie Šulcové. Protože ta kniha zachycuje právě mnoho podobných až paralel s tou naší dobou. Protože to bylo překotné, rychlé, bublající, narůstající, ale hlavně pro nás velice poučné, protože se děly věci, které se děly nedávno, tak se děly i tenkrát. A to, co přinesli, je to, před čím my se musíme varovat. My se toho nesmíme zúčastnit. Měli bychom se umět z té historie, z té minulosti prostě poučit. A pokud ne, tak budeme odkázaní na to, abychom to znovu prožili, abychom se konečně poučili. No, o tom to je. Do Vánoc roku 1924 vplouval Karel Mrzutě. Jeho krásný angorský kocour Vašek se odebral do věčných lovišť. V té nedobré náladě nebyl sám. Ani tati se necítil dobře. Jeho věrný kamarád Joza Tichý umřel. Na podzim se mu začal vyhýbat a když se za ním vypravil do bytu, marně klepal na dveře a zvonil. Joza mu neotevřel. Ono panu doktorovi není dobře. Naříká si na žaludek. Pojede do lázní, řekla mu jednou hospodyně, když ji načapal před domem. Asi se mu něco udělal, bručil tati a obracel v sobě zlé dohady. Až nyní se dověděl, hospodyně mu přišla povědět, oči uplakané, šátek v dlani, že Joza už není. Pozítří je funus, pane doktor, neráčej se hněvat, já jim nesměla říct ani slovo, měl v žaludku rakovinu. Hrůza, pane doktor, zvracel krev a křičel bolestma. Ale nechtěl ani za nic, abyste viděl, že se trápí jako Job. Skázal, vás od srdce na stokrát pozdravovat. Zatím sedl do zátoky odpočinku a plakal. Marně přebíral, proč se mu Joza nesvěřil. Býval by mu pomohl, když už ničím jiným, alespoň morfiem. Sotva pochoval Jozu, našli za dveřmi otráveného Vaška. Plazil se bolestně po břiše, naříkal a srst z něho visela, umolou saně a splihla. To udělala ta důra odvedle, křičela Bětka. On jí prej skočil na krk, tak na něj políčila jet mrcha jedna. Stáli bezradně nad umírajícím zvířetem. Karel nakonec utekl. Nesnesl pohled na jeho vpadlé boky a skomírající oči. Tak mi pomoct, člověče, přece patříme k sobě. Žrali jsme spolu, psali jsme spolu. Já ti napovídal, když ti to nešlo. Drbal si mne za ušima a choval na klíně. Mlha mu vnikla do očí, musel pryč. A než přišla noc, bylo po všem. Nedávno zcepeněl pes Honzík. Když se to stalo, byl v Brně. Doma našel jen jeho obojek, ale necítil se tak zaskočen jako nyní. Honzík byl psí tyran. Když si usmyslel, musel s ním na špacír třeba o půlnoci. Honzík značkoval stromy, lavičky i keře a když byl náhodou úplněk, sedl na zadek při vltavské zdi, zvedl čenich a byl tak úpinlivě a dlouze, že jednou přiběhl noční strážník a hrozil pendrekem. Běžte s tou potvorou sofort domů, pane, nebo vám dám pokutu pro rušení nočního klidu. Tady se kníkat na nějakou psí hvězdu nebude. Zkrátka Honzík, když na něho přišlo toužení, byl tyran, když to Vašek byl kamarád. Když psal, seděl na stole před kalamářem a mžoural mu do pera, když dopsal sloupek nebo dopis, vhupl mu na rameno a sledoval, jak znovu čte text a opravuje věty. Do třetice všeho zlého přišlo z berního úřadu důrazné pokárání, prý nepodal přiznání k dani z příjmu za uplynulých 10 let. Rozčilil se a začal horečně hrabat v šuplíku kopii přiznání z dubna letošního, pak z dubna loňského a ještě předloňského roku. Doklad to všem nenašel, i když obrátil na ruby všechny šuplíky v pokoji, v předsíni i ve špajzu, nakonec došel k názoru, že věci se člověku úmyslně skrývají, vždy v nejvnehodnější chvíli, a je dobré je tedy ignorovat. Nakonec se usmál. List rozberňáků s dlouhou řadou rubrik a vyhrožování obsahovalo 3 jazykové skvosty. Měl upřesnit jméno předchůdce v provozování živnosti poetické, dobu, ve které se poetická živnost provozuje, zda po celý rok či toliko za jistého času ročního. Za třetí, berňák z něj páčil, zevrubnější údaje o způsobu, jakým živnost poetická se provozuje. Šklebil se do dlaní, tiskopis byl výplodem nejhloupějšího mozku, jaký kdy viděl. Nicméně posvátnému úřadu bylo třeba vyhovět. Popadl pero a do rubriky, po kom, že převzal živnost, okamžitě vepsal. Popadu Nerudovi. Další starosti měl s přípravou české odbočky penklubu. Hovořilo se o něm už od loňska, ale teprve nyní dozrál k založení čas. A především pro něho, jako by se rozumělo samo sebou, že se celé akce ujme. A co peníze, zeptal se tati, když mu pověděl, panečku, takové věci taky něco stojí, základem všeho jsou finance. Myslí na všechno, napadlo Karla. A ví proč. Co se jen napodporoval všelijakých spolků v úpici, mami ani nevěděla. Pokrčil rameny. Půjdeme žebrat. Jdu k ministrovi školství Markovičovi, k ministru financí Englišovi, na zahraničí k Benešovi, snad něco dá i primátor Baxa. Tati jen povytáhl obočí. To jsem zvědav, kolik vám tyhle andělský kůry nadělí. To jsem zvědav, žádosti v Karle. Vánoce byly poprvé bez mamy a bez špacíru s Jozou tichým. Ani Koželuhovi nepřijeli a Josef s rodinou přišli jen na skok. Stěhovali se. Konečně byla jejich půlka domů v úzké ulici hotová. Rodiny s dětmi měly přednost v dodělávkách. Ostatní majitelé museli čekat. Tak konečně budeme ve svém, radoval se Josef. Ale nepřejte si vidět, jak to tam vypadá. Kábely, hromady hlíny, výkopy. Ještě, že umrzlo. Přikoupil jsem lacino židle do jídelny a skleník. Lidi se zbavují Biedermajeru, nevidí tu krásu. Každý jen modernu, co má jeden, to chce druhý. V podtextu slov se skrývala radost, že konečně bude mít pořádný ateliér, své vlastní, nikým nerušené soukromí, v němž se rozletí ke své nejvlastnější tvorbě a práci. Hleděli na jejich štěstí a Karel uvažoval. Dobře, že já až na jaře, teď bych ani neměl čas na stěhování, musím stihnout spoustu věcí. Psal denně 3-4 články, dopisy spisovatelům a do ciziny, zval Galsworthyho, Drinkwatera a Charlestona, aby přijeli na slavnostní večeři. Doufal, že přijede i Shaw. Honzo, dal jsem to. Shaw. Minule mi odpovídal. Zatím nic nového netvořil a nestvořil, pouze jediná radost ho blažila. Našel novou micinku. Seděla na prahu bytu, snad jí tam přistrčil někdo z domu. Nikomu neušlo, že po Vaškovi truchlí. Pojď, holka, pojď, vítal ji. Jak pak se jmenuješ? Micko. Budu ti říkat Pudlenko, chceš? Mňoukla a zavrněla. Otřela se mu o nohy a důstojně vešla do pokoje. Neměl čas na nic a na nikoho a přece se nechal zdržovat výstřední novinářkou z Cornwallu. Objevila se u něho po novém roce a nevadilo jí, že on spěchá. Vrhla se ležérně na divan, nohu přes nohu, hulila jak fabrika a každý šluk zapíjela hltem černé kávy. Tábořila u něho 3 dny a když se jí konečně zbavil, objevil se zase Ivor Brown, divadelní kritik z redakce Manchester Guardian. Přišel mu říci, že nejoblíbenějším čtením anglických rodin, včetně starců a stařen, jsou jeho anglické listy, zvané Cestovní čerty z Anglie, a že v těchto dnech již vychází podruhé, což je velice pozoruhodné v tak krátkém čase. Radoval se z toho potichu, aby nezvedl závistivce, už po něm párkrát šlehli, že píše na export a je samý mamon. Zanedbával opět Olgu. Znovu v něm bděla věra. Kdykoliv přijel do Brna, scházeli se jako zastara a každé setkání v něm budilo sladké vábení a milostnou touhu. Když viděl, jak přichází, uvědomoval si, že je mu stále blízká. Prokop v Krakatitu v něm ještě nedohrál svůj part, nedohrál jej ani princezna Vail asi, ani nejkrásnější zámek na světě Zahur, kam mohli prchnout před zvědavým světem. Co by se asi stalo, kdyby býval tak tvrdohlavě nepodřizoval lásku touze po naprosté a především tvůrčí svobodě? Kdyby nebýval věře před časem tak okatě nedal najevo, že chce prožitky, které svědí, exaltují, vzrušují, které se pijí z mlsnosti a ne z žízně, které vzněcují ducha a dávají mu lehkost až hříšnou. Vdala se mu a on jí psal dál a jeho dopisy byly plné jinotajů a špatně skrývané erotiky. Byl jí plný jako sud prachu, snad stačila jiskra jako v Krakatitu. Jenže Věra znala jeho hru a s úsměvem mu dovolila políbit pouze konečky štíhlých prstů. Marně psal, jak velice se mu stýská po princezně. Toužebné věty, už dost, musím nechat místo a čas na věci, které se nepíšou a které se ani pošeptmo neříkají, které člověk někdy vypoví o nějaké fiktivní osobě, ale ne o sobě, nikdy ne o sobě samotném. Snad ani nevěděl, že dopisy, které Věře píše, již mají punc rozverných sloupků, kterými v novinách baví své čtenáře a že těmi řádky baví i Věru. 15. února roku 1925 byl Karel zvolen prvním předsedou české pobočky Pen klubu. Nečekal to. Myslel si, že bude zvolen některý z nestorů české literatury a polekal se. Nebyl organizátorem. Trochu ho upokojilo, že jednatelem se stal František Kohl a sekretářkou Kvapilova tajemnice Jiřina Šubrtová. Lidé spolehliví a dělní, na něž bude moci přesunout řadu povinností, včetně korespondence. Členy výboru byli Karel Matěj, Čapek Chod, Otokar Fischer, Hanuš Jelínek, Anna Lauermanová, Bohumil Matézius, Josef Šusta, Václav Týl, Anna Marie Tilšová, funkci pokladníka přijela Božena Benešová, náhradníci byli hrabě Bořek Dohalský a Marie Půjmanová. Přesto došlo k určitému rozladění. Některým členům se složení výboru zdálo být staré a konzervativní, jiným zase příliš mladé, na jiné se nedostalo pozvánkami a byli uraženi. Karel pozval na schůzi i německé autory, přišli Franz Werfel a Otto Pick. Za to nepřišli Majerová, Olbracht, Vančura a Hora, ačkoliv je osobně zval, zašel za nimi až do Rudého práva. Partaj poručila, prohodil Herber, takže ne. Jenže nepřišel ani Šalda. Omluvil se nemocí, nepřijel Březina, dokonce se neobjevil ani Fráňa Šrámek. Karla to mrzelo. Napsal mu, měl byste se přihlásit za člena PEN, roční příspěvek činí 60 korun. Ale Šrámek se nemínil podrobit regulím spolku a porušit svůj samotářsky vyjetý styl života. Sotva odbyl starost s penklubem, čekalo ho překvapení. Ředitel Národního divadla v Brně František Neumann mu nabízel uprázdněné místo šéfa činohry po prozaiku a dramaturgu Lvu Blatném. Tak my už jsme jednoho Blatného tady měli. Brno mělo řadu vynikajících herců, Hugo Háse, Ladislava Pecha, Oldřicha Nového a mladého Ladislava Peška. Opeře šéfoval Zdeněk Chalabala. Popadl dopis a šel za Pečou. Josef si v podkroví domu budoval ateliér, stál na štaflích, zatloukal do zdi skobu a jen tak z hůry přiletl dopis očima. Nebudeš mít na nic čas, kódl, a budeš pořád někde v luftě. Věděl to. Byl rád, že vyklouzl z úvazku vinohradské scény, ale potřeboval si úsudek nechat potvrdit Pečou. Trochu v rozpacích zahuhlal. To ví, že ne. Mám co dělat s penklubem. Český penklub byl na světě a bylo zapotřebí postarat se o slavnostní večeři v obecním domě. K té patřil i slavnostní projev. Karel psal projev dva večery a při pouhé vzpomínce, že bude řečnit v přítomnosti hlavy státu k nejméně stohlavému publiku, měl jemné mrazení v zádech. Slavnostní večere se odbývala 30. března na počest 75. Masarykových narozenin. Seděl vedle prezidenta a měl za úkol ho celý večer bavit. To nebylo nesnadné. Byl u starého pána mnohokrát. Horší bylo, jak mu vysvětlit, proč nepřijeli pánové Galesworth, Charleston a Drinkwater, protože nemohli přivítat paní Davson Scottovou. Osobně ho nezájem anglických literátů velmi mrzel. Shaw mu napsal, že jede na Madeira, jeho ženu prý střední Evropa neláká. Galesworth jel s manželkou na Sicílii. Drinkwaterovi se cesta nehodila a Charleston odpověděl rozkošně tkajícím dopisem, že by strašně rád přijel, ale drobet později, až to zrovna zakládá jakousi reví. Prezidentovi naušla Karlova rozladěnost. Pro všechny byly zajištěny noclehy v nejlepších hotelích Prahy, včetně programu. Stočil tedy hovor na poslání penklubu. Vtyčil Karlovi před nosem hubený ukazovák a řekl, víte, doktore, žádná diplomacie, žádná politika nemůže pro svět udělat víc, než takový mezinárodní spisovatelský klub, který draží vlivné spisovatele, aby pěstovali přátelské styky mezi národy. Starý pán byl ve smokingu s revery, v bílém límci s černou vázankou, vyhlížel vznešeně jako anglický lord. Karlovi neušlo, že se v něm necítí právě nejlíp. Když se stal prezidentem, hradní dveře se prý netrhly, kde kdo z pražských krejčích chtěl být dvorním dodavatelem jako za císaře pána, ale nepochodili. Všechno obstará Hůza, řekl prý a přitom zůstalo. Komorník Hůza obstaral garderobu, chodil za Masaryka na zkoušky ke Krejčímu a podle protokolu ho oblékal, když měla na hrad přijít zejména vznešená návštěva z ciziny, ale jakmile odešla, starý pán okamžitě sáhl po starém munduru, lehkém obleku s kapsami. Náhle prezident odbočil od hovoru a opřel na Karla spod cvikru tmavé oči. O něco bych vás prosil, doktore. Napsal jsem knihu, jmenuje se Světová revoluce a právě dělám korekturu. Nechtěl byste se na to podívat? Dotýkám se tam jisté osobnosti, buďte tak laskav. Horlivě přikývil. Masarykova prosba byla poctou, vyjádřením důvěry i žádostí o radu, co říká chystanému dílu. Rád, pane prezidente, velmi rád, řekl honem a okamžitě v něm pučila zvědavost. O jakou osobnost se asi jedná? Snad Kramář? Nebo ambiciózní Radola Gajda, vlastním jménem Gejdel, jeden z velitelů československých legií v Rusku? Když se vrátil domů, stal se zástupcem náčelníka generálního štábu, ovšem brzy začal vystupovat proti politice hradu a jeho tažení čím dál víc zavánělo fašismem. Pardon, k tomu Gajdovi, jo. Gajda, to byl Gauner, Gajda měl na svědomí velké masakry, rozkrádání, vykrádání a plenění. A tenhle ten, myslím, že by generál Gajda pravděpodobně mohl mít i nějakým způsobem prsty v tom sestřelení, respektive tedy atentátu na Milana Rostislava Štefánika, protože právě Štefánik o Gajdovi věděl spousty věcí a možná, že také vezl nějakou dokumentaci, nějaké důkazy právě o tom, jak Gajda, oslavovaný to Gajda, co pátral, co páchal za strašné činy a jaká zvěrstva tam páchal. Takže on se pak jenom projevil, vlastně, jestli to zavánělo fašismem, tak on se jenom stále choval dost stejně. Kolem 10. se prezident rozloučil se společností doktorka Alice Bděla, aby tata přišel, příliš neponocoval. Karel se vracel do Říční až k půlnoci. Musel ještě poděkovat ministru zahraničí Benešovi za povolení stálé dotace penklubu. Bez níž by nebyli schopni pozvat do Prahy ani jedinou návštěvu z ciziny. Zašel i za primátorem, pánové debatovali v salonku. Nicméně nebyl spokojen. Velmi ho mrzela nepřítomnost anglické literární elity. Měl rád francouzské romanopisce a básníky, ale přece jen více ho zaujala literatura angloamerická. Snad to byla náklonnost z doby dětství, kdy hltali s pečou pod postelí Defoeva Robinsona, Kiplingovi knihy džunglí, Swiftovi Gulliverovi cesty i Belokovi čtyři pocestné a keltské legendy. Okuzoval je Francouz Verne, ale milovali Jamesa Coopera a později Whitmanovi verše Stébla trávy. Mrzel ho také Březina, že nepřijal. Za to se doslechl, že darované křeslo, které mu čeští literáti poslali, dokonce i stojací lampu, kterou mu osobně věnoval, dosud nikdo v pracovně neviděl. Umístil je v ložnici. Přijmout od někoho dar znamená ztratit svobodu. Prohlásil komusi. Snad proto do sborníku nic nenapsal, neozval se ani Peroutkovi, když ho prosil o příspěvek do přítomnosti. Naprosto nic jej nevyvedlo z té pusté poustevny s jedinou žárovkou u stropu, kde nebyla ani jediná židle tak snesitelná, aby se bylo možno opřít, ba ani vyhlídka na nebe nebo do šíra. Cítil to jako svou vlastní bolest. V nedobrých myšlenkách se Karel vracel domů. Dům v Říční spal v hlubokém stínu, jes na Vltavě z dálky hučel prudkou jarní vodou a noční obloha byla nasáklá deštěm. Doma ho vítala Pudlenka. Seděla na posteli a když vešel, šla mu naproti. Pohladil ji, svlastně protáhla hřbet a pověsila se mu drápky na kalhoty. Všiml si, že v poslední době nějak nakynula, že už není vychrtlá jako kdysi. Vzal ji za kožich. Poslouchej, holka, nejsi ty v outěžku? nebudeme chovat? Pak ji uvolil byl zpátky na postel, aby se hřála. Sám seděl do křesla a hleděl do ženoucích okének amerických kamen. Byl velmi unaven. Příliš mnoho věcí musel v posledních dnech zařídit, vyběhat, obstarat. Nyní musí sklidnit rozběhlé myšlenky. Doufal, že penklub nyní stmelí české spisovatele, že i oni budou více překládáni do cizích jazyků a podívají se do světa, že ubyde vzájemná nevraživost, potutelnost a závist. Že penklub bude ozdobou české literatury. No, to bylo právě, to si vůbec neuvědomovali tyhle ty pánové, že všechny tyhle ty věci jsou diverzí. Je to to, ten háček zaseklý do té společnosti. Normálně se tomu říká měkká diplomacie. To znamená, že můžete dělat na určité úrovni, můžete dělat ovlivňování některých věcí u, dejme tomu, nebo v zemích, na kterých vám záleží, protože tam třeba máte nějaké odbytiště, nebo tam máte zase odebírat nějaké suroviny a podobně. Čili máte nějaké obchodní vazby, máte nějaké kulturní vazby. To je všechno, jakoby se podporuje vzájemně. A některé věci třeba nejdou diskutovat na úrovni té klasické diplomacie. To znamená, že se sejdou diplomaté a tak to budou probírat. A zkrátka dobře, někdy ta diplomatická jednání jsou třeba zablokovaná. A nebo jsou nevhodná z nějakého důvodu zase jiných smluv a jiných propletenců. Ale můžete to udělat takzvanou měkkou diplomací, kdy třeba právě máte takovéto různé kluby, různá třeba propojení kulturního charakteru odborného, třeba přes lékaře a podobně, nebo přes vědce. A můžete tam nasouvat ty věci jakoby k nějaké diskuzi a tím vlastně vyvoláte jako kdyby ten myšlenkový proces na té druhé straně a můžete docílit určitých změn, třeba jenom proto, že určitě lidé, kteří mají vliv, někomu položí otázku, dotaz, nebo se zmíní, že by to tak bylo dobré. Čili je to taková měkká diplomacie, taková ta na přátelské úrovni, která může znamenat, že vlivný vlivnému nějakým způsobem napoví. To je, kdyby všechno na světě fungovalo spravedlivě, a čestně, tak by to bylo dobré, ale protože víme, jak to na světě funguje, tak i ta měkká diplomacie je v podstatě vměšováním se do těch běhů, chodů, událostí. Je to cesta, jak se vměšovat do některých záležitostí. Takže ani ta měkká diplomacie není, navíc ta diplomacie je oficiální. Ta má protokol, ta má pravidla, ta má odsaď pocaď. Ale tahle ta měkká diplomacie, tak když přeroste do jakéhosi, a teď to ještě můžete roubovat na náboženské záležitosti, můžete, nevím, to, třeba budete vědět, že do země přicházeli nějací imigranti, kteří tam vytvořili nějakou skupinu a vy právě použijete jejich mentalitu nebo jejich náboženství nebo použijete cokoliv jejich k ovlivňování a šíření. To je právě ono, že je, možná ani není tenká hranice mezi diplomací, která dbá na to, aby řeknu, držela nějaký protokol nevměšování se. No a nebo právě naopak tady bezhraniční nebo bezmezná záležitost. Tak my jsme zase od někud spadli, koukám. My máme dneska teda den. No tak my si pustíme Hanu Lounovou.
Nad krajinou ptáci křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj,
když louka voní, motýl sedne na mou dlaň. Cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Já si myslím, že právě to vyprávění o těch všech záležitostech formou vlastně jakéhosi životopisného příběhu Karla Čapka je zajímavé nazírání, třeba i na Masaryka, jo. Jak Masaryk budil ten dojem jakéhosi člověka jiného formátu, než vlastně byl, ale no tak to je. Beneš měl velký zájem na spoustě věcí. Beneš byl gambler, prošustroval velké množství peněz, kdy se skládali na republiku lidé žijící v zahraničí. Ztratilo se hodně peněz a nikdy nebylo vlastně vypátráno, kde byli, protože kdyby se pátralo, tak by to na něho prasklo. To je právě Štefánik versus Beneš a versus Masaryk. No. Byl to Štefánik, který pochopitelně objevil v Benešovi to, že rád hrál v kasínech a nějak ty peníze, které spravoval, tak z nich moc nezbylo. No, tak to byl třeba Beneš, ale zase na druhou stranu Beneš napsal stvárně vlastně to rozhodnutí vítězných mocností do Benešových dekretů. A to zase bylo, to jako kdyby odčinilo trošku některé věci. No. Masaryk pochopitelně jako prezident asi neměl moc co ovlivňovat v té ekonomické zóně. Masaryk v podstatě byl prezidentem nikoli zvoleným, ale z rozhodnutí těch, kteří tam seděli a měli ho volit, ale nevolili, prostě jenom ho prohlásili za prezidenta. To bylo dost podobné jako Vaška, že? A on měl jednu jedinou, Masaryk, jeden velký úkol, který, pro který vzniklo vlastně Československo. Československo vzniklo proto, aby se z náboženské menšiny mohla stát etnická menšina. Což už pochopitelně pak zavdávalo k tomu, aby když je etnická menšina, čili nějaké etnikum, tak by mělo mít svůj stát. No a to mělo svoji dohru. No ale o tom třeba zase někdy příště. Pojďme další kapitolu. Hned na zítří mu tiskový tajemník doktor Vasil Škrach přinesl z Hradu korektury dvou kapitol Světové revoluce. Hned se začetl do textu. Masaryk v ní podával výklad o podílu celé své osvoboditelské práce během světové války v zahraničí. Psal o vzniku státu Čechů a Slováků a v závěrečné kapitole se zamýšlel nad stavem soudobé české literární tvorby jako odkazu a dokladu doby. Na mušku si vzal především Šaldův román Loutky a Dělníci boží. Nelíbil se mu. Karel, když dočetl poslední sloupce, pochopil Masarykovu filozofii. Masaryk byl přesvědčen, že otázka sociální je také otázkou světovou a soudobý román by měl nést všechny znaky doby, být jejím obrazem, stavem duše, vyjádřením myšlení moderního člověka, který prodělává krizi, ztratil náboženství a Boha a je pokoušen sebevraždou. Masaryk kriticky rozebíral román od jedné kapitoly ke druhé, upozorňoval na slabiny a nakonec jej označil za povrchní a vzdálený skutečnému životu. Karel přemýšlel, co se stane, bude-li kritika uveřejněna. Masaryk měl sice jako prezident velkou autoritu, jenže právě vlivem svého prezidentství byl odloučen od lidí, ztrácel s nimi přímý kontakt a dostával se do izolace. Návštěvy na Hradě byly vždy oficiální záležitostí, už nemohl s nikým tak živě hovořit. Jako kdysi před válkou, kdy jezdil na tábory lidu, přednášel a znal každé hnutí v davech. Dokonce mu nyní zakazovali projevovat sympatie a nesympatie soukromým osobám a směl chodit na pohřby jen ministrům, když zemřou ve službě a podobně. Neplnil příkazy, rozčilovali ho. Jak mohl, prchal svým strážcům, kteří ho na vycházkách a projížďkách sledovali. Ne, tak tohle neusoudil Karel, když dočetl prezidentovu kritiku Šaldova románu. Pomoc pánbů, to by o sobě křísly pěkné dva křemeny. Určitě by vznikla těžká polemika. Nepochyboval, že by si Masaryk věděl rady, byl zvyklý na útoky a boje, byl ostřílený protihráč, ale nač a zrovna teď, před volbami. Polemiku by okamžitě využila prezidentova opozice, Šalda přikládá na oheň levici, přidal by se Kramář, ne, to se nesmí stát. Napsal Masarykovi dopis a radil. Kritiku Šaldy vyhodit z textu, vyhnout se všemu, co jej může vyprovokovat k rozpoutání nežádoucí a dlouhé diskuze. Za pár dnů přišla z Hradu odpověď. Tajemník Škrach mu sdělil, že pan prezident děkuje a připomínky pana doktora uznává. Oddychl si. Mohlo mu být sice docela lhostejné, co si starý pán vybere, ale v podtextu myšlenek cítil za něho nedefinovatelnou úzkost. Konečně se stěhovali na Vinohrady. Bylo pondělí 6. dubna a pomáhala jim Lenča. Bylo třeba rozstřídit a zabalit vše, co se za 18 let bydlení v Říční poskládalo v jejich domácnosti. Žasli. A vzpomínali na mami. Jak to jen před lety dělala, že s takovou lehkostí přemístila celou rodinu z Úpice do Prahy? Potulovali se bezradně mezi bednami, ranci peřin, koši s nádobím, hrampádím, škatulemi a vyklizeným nábytkem, jako tři vyhnanci a každému z nich putovali hlavou jiné myšlenky. Tati, hlavu skloněnou, přebíral celé ty roky, které tady prožil a usoudil, že byly vlastně dobré. Lenča uvažovala, že Karel bude mít konečně s bolavým hřbetem pohodlí, žádná pavlač, stará kamna a výhled do zdi. Karla zas napadlo, jak by se býval asi vyvíjel jeho a Pečův život, nebýt té dávné matčiny umíněnosti a touhy po Praze? On sám by asi býval zůstal v Brně. Josef zas, kdo ví, možná by se po absolutoriu umprumky upíchl doma v Úpici jako návrhář v Moravecově továrně, anebo by se opravdu chytil podnikání v Hronově, přestěhoval mlýn, přestavil mlýn a tkal a tkal. Máme kdysi svévolně přehodila výhybku života celé rodiny a jak se nyní ukazuje, bylo to řízení užitečné a osudové, byla to právě říční 11, kde se stávali tím, čím jsou. Tiché kamenné zdi domu jim napovídali, jak a pro koho psát. Tady byly jejich začátky, zde jim pučela křídla k rozletu do literatury, tady nastalo jejich člověčí i umělecké zrání. Uvažoval, bude se mu v novém prostředí také dařit? Tady už měl svůj kout nad truhlářskou dílnou, vnímal a dýchal rytmus její práce a vůni, v pozadí Petřín a seminářskou zahradu, uličky pod hradem, za zády průmyslově rozvinutou čtvrť na Smíchovské straně. Jaké to bude ve Stromkách a na Vinohradech? Nebude muset nejdříve vyladit duši na nový tón, aby se zžila s nezvyklým a syrovým prostředím. Všude hromady hlíny, nelad, výmoly, výkopy, holý kousek půdy pod okny, kterou bude třeba nejdříve zúrodnit, aby vydala cosi živoucího ze svých útrop. Cizí lidé kolem, které sice vídal na schůzí bytového družstva, ale které teprve bude muset přijmout za své sousedy. Jiné putování do redakce, už žádný výhled z mostu Legií na hrad, na ostrovy Střelecký a Žofín, za to plno nezvyklé práce pro něho i pro stárnoucího tátu. Bylo mu náhle něčeho velmi líto, jako by dával poslední s Bohem. Stěhovali se několik dní. Ve vile stále ještě pracovali truhláři, instalatéři, zedníci a natěrači, překáželi si navzájem a Lenča nedočkavě vrčila. Musím domů. Řekla jsem Koželuhovi, že za 3 dny jsem zpátky a teď tu trčím týden. Uznali to. František Koželuha churavěl a na rozdíl od minulých let těžce nesl Lenčinu nepřítomnost. Děti ho nemohli utěšit. Odjela, když odvezli z říční poslední nábytek. A já tady s vámi taky nebudu, řekla Bětka, když uklidila po stěhovacích starý byt a připloužila se spudlenou v tašce do nového domu. Kam bych chodila nakupovat? Krámy daleko, sajrajt okolo, ne, já půjdu jinam. Nezdržovali ji. Lenča řekla, znám jedno děvče, když si dřela v lomu, pak v hospodě, nebojte se, umí dobře vařit, sloužila v kuchyni u hrabat kinských, teď je hospodyní v jedné doktorské rodině v Brně. Řeknu jí, bude ráda. Je rozdíl starat se jen o 2 chlapy, než o hromadu krků. Jmenuje se Helena Šunková. Tady k tomu je poznámka. Heleně... Ježišmarja. Zase jsem z toho vyskočil. Tak, Šunková... Narozena 30.3.1898 ve Velkých Opatovicích, zemřela 9.8.1975 v Choceradech. Bylo jí 77 let. Heleně Šunkové, vidíte to? Tak jo, tak jí pošli, radoval se Karel. Hlavně, že umí vařit, znáš můj žaludek. Nepochyboval, že děvče, které prošlo školou zámeckých kuchařek, ovládá kuchtění a vedení domácnosti lépe jak studentky brněnské Vesny. Pár dní trvalo, než se s tatím usadili, umístili knihovny a všechno ostatní. Karla čekalo překvapení. Našel filmový scénář Rusalky, který kdysi psal pro Olgu. Domníval se, že je ztracen a ejhle. Nyní ho vylovil ze šuplíku. Dám ho Olze, řekl si, ať s ním udělá, co chce. Okouzlení pominulo, už nebyl schopen psát naivní zamilované obrázky. Když s tatím zatloukli poslední skoby do zdí, když pověsili obrazy, poličky, na oknech byly záclony, když zařídili tatiho vigvam, přízemí domu s výhledem do zahrady, byli oba udření jak pivovarští koně. Karel se rozhodl k důležitému kroku. Nezarovná si nový byt starým nábytkem, ale pořídí si nový z některého závodu uměleckého průmyslu, vše solidní a účelné. Také tati přivykal, obcházel zahradu, jedna půlka patřila Josefovi, druhá Karlovi, nedělil je plot ani jiné hraniční značení, jen země všude kolem byla pustá, zobracená krumpáči a rozrytá koli těžkých povozů a tati přišel za Karlem, bude se tam muset navozit pořádná hlína, z toho jílu a hlušiny nic nevyroste. Musíme objednat povozníka, navozit kompost zatím jen na záhony, co říkáš? Přikývl a trochu se ošil. Vyda záhony, tati bude pěstovat karfiol, kapustu a mrkev. Měl o zahrádce jinou představu, ale zatím mlčel, příliš mnoho práce jej čekalo, než aby se mohl vrhnout na zvelebení něčeho, co přímo nesouvisí s prací spisovatele, redaktora a nyní i předsedy slovutné mezinárodní organizace. Už měl hlášený, že v květnu jako hosté penklubu přijedou pánové J.H. Rosny, mladší kanadský sociolog William Caldwell, italský slavista Ettore Logato, snad i polský dekadent Stanislav Przybyszewski, ale i velice vzácná návštěva, slavná profesorka pařížské Sorbony, nositelka Nobelovy ceny Madame Marie Curie Sklodovská. I červen měl značně obsazen. Ohlásili se americký teatrolog profesor George Bucker a profesor Židovské univerzity Bowie. Vědecký a umělecký svět byl zvědav na nový stát uprostřed Evropy a jeho kulturu. Karel poprvé pocítil, co to znamená být na špičce významné společnosti, povinně z ní vyčnívat, neboť podle úrovně hostitele si host činí úsudek o hostitelské zemi a jemu nejvíce záleželo na tom, aby ten úsudek byl co nejlepší. Zápětí ho čekalo překvapení. Literární odbor 4. třídy České akademie věd a umění ho 19. května zvolil 6 hlasy z 9 za svého člena a spolu s ním i prozejka Jana Hlavsu, paní Gabrielu Prejzovou a Emila Trévala, autora psychologických povídek. Viděl, že byl navržen za člena akademie. Jistě k tomu přispěly inscenace jeho her v Německu, v Americe i v Anglii a další překlady, snad i to, že je předsedou penklubu. Přesto nebyl nadšen, spíše byl pohoršen jmenováním Havlase a Trévala. Jo, Havlase a Trévala, autorů děl nevalných kvalit, uvažoval, proč právě mě, proč ne třeba Bezruče, Šrámka nebo Tomana. Udělali snad málo pro českou literaturu? Běžel za Kolem a Langrem, že se poděkuje, že s tím nesouhlasí, jsou přece významnější osobnosti zasloužilejší. Neblázněte čapku, zhrozil se Kol. Urazíte je, víc vám členství nenabídnou. Mával rukou, jako když odhání hmyz. Ať si. Zkrátka nechci a basta. Zkrátka mi to nepasuje. A když mi něco nepasuje, neberu. I kdyby šlo o zlatý rouno. Za pár dnů dostal dopis od Duricha. Blahopřál mu k povýšení na Olymp českých nesmrtelných, gratuloval k přesídlení do Velky a k zahrádce. Usmál se. Durych si všiml sloupku v Lidovkách, jak se zakládají zahrádky, vypotil sloupek narychlo, když zjistil, že mu Jaro vtrhlo pod okna dřív, než on sám s Motykou a Rýčem. Konečně se objevil Fráně Šrámek. Přišel v podvečer, když se do úvozu k Vršovicům a do Třešňové aleje pod kolonií nových vil kladly stíny. Provedl ho vilkou od sklepa až k půdě. Je to dost malý, divil se Šrámek. Já myslel na větší prostor. Vysvětlil mu. Nešlo to. Nesměli jsme překročit výměru 80 čtverečních metrů obytné plochy, čili 3 pokoje s kuchyní. Takový byl úzus pro družstevní domky. Ale pomohli jsme si. Pokojíky pro služky se nahlásili jako přípravny ke kuchyni a bylo to. Šrámek náhle utrousil čapku. Přijďte ke mně do Sobotky. Jezdím tam k mamince každý rok v červenci. Jsem tam pokaždé jako znovu zrozený. A víte, že jo, že přijedu, sliboval. Jen co tady odbydu pár cizích návštěv a napíšu pár věcí do foroty. Jsem utahán jako stará herka. A to chceme s bratrem zase co si psát, takovou menší komedii o pár obrazech. A vy prosím vás, choďte mezi nás, jak bude po vagacích, sezvu zase přátelé na kus řeči. Však víte, scházeli jsme se už dříve v Říční. Koupili si s tatím rádio na krystal, malý rozhlasový přijímač se sluchadly, ohromný vynález nového věku, který se poprvé ozval ze studia v Praze Kbylých 23. května 1923. Co tu čarujete, jako dva fakíři, přepadli je Josef s Alenkou v náruči. A cože se tu, a cože jsi u nás tak málo ukazuješ, opáčil Karel a sundal z uší sluchátka. Na, poslechni si, dávají co si od Dvořáka. Nemám čas, koukám na holku, jak si hraje, broukl Josef. Sáhl po sluchadlech a přitiskl je nejdříve sobě a potom dítěti k ouškům. Slyšíš, Alenko? Co pak to tam je? Pověz, la la la. Tak si tu poslouchejte, já něco musím, řekl honem Karel a uháněl do pracovny. Zaprvé, chtěl požádat Vočadla, aby se v Londýně podíval na Haydův anglický překlad Krakatitu, měl s nedávným překladem anglických listů nedobré zkušenosti. Selver mu v kapitole Terra Hyperborea trus divokého losa přeložil v zoologický nesmysl. Trus divokého lososa, což zajisté Angličany přivádělo v úžas, ale v něm, kdykoliv vzal překlad do ruky, zabublala zlost. Za druhé, musel oznámit Štorchovi, že z plánovaného sborníku živé české řeči nic nebude, protože všichni pánové, které už téměř rok uhání u příspěvky, se odmlčili. Za třetí, musel se ozvat Olze. Olga se chystala do Malých Svatoňovic k ochotníkům. Hráli loupežníka a Olga měla hrát Mimi. Zatoužil podívat se tam, co si velice silného jej táhlo. Cítil, že je to rodný kraj, který v něm nikdy nepřestane žít. Je kusem jeho srdce, jeho láskou, která nezanikne, ať by žil kdekoliv. Tak máme konec kapitoly. 242. strana. Pane jo. No, já si myslím, že to je takové příjemné a že se nám to hezky 242. Se vám to hezky vyvíjí. No, přátelé, čas se nachyluje, za chvilku budeme končit s naším pořadem. Jenom vás pozvu zítra od 17 hodin budu mít išu naživo, pochopitelně, a od 21. hodiny budeme mít rozhovor o všem, co by měl volič vědět, pakliže se vydá k volbám, anebo dozví se všechno, proč by měl jít k těm volbám také, to v případě, že by byl takový volič jako já, který zásadně volit nechodil. Čili budu mít rozhovor s velice erudovanou ženou v tomto oboru, a sice Janou Wolfovou, předsedkyní Volného bloku a pochopitelně bývalou poslankyní. No, budeme se bavit právě o volbách, protože mnoho mýtů panuje okolo voleb a je potřeba si trošku některé věci povysvětlovat. Sledujte naše webové stránky www.volnyblog.cz, kde je spousta nádherných věcí. Jsou tam krásné spoty kandidátů, kteří si je točí sami. Je tam dnes, je tam velice zajímavý článek, ale tam je to článek, to perla v podstatě, tam opravdu můžete načerpat velmi, velmi kvalitních informací. Řadu těch věcí znáte, protože se o nich bavíme, ale jsou tam právě záležitosti, které jsou zase publikované někde v zahraničí, čili přejímáme od některých lékařů, významných lékařů nebo vědců spoustu argumentačního materiálu. Byla by škoda, kdyby vám to uniklo. Protože váš soused, kamarád, bratr, sestra, to vám řeknou rodiče, že jste pomotený, protože sledujete ten facebook. A to není z Facebooku. Tohle to jsou oficiální vyjádření vědců a lidí, odborníků, kteří opravdu těm záležitostem rozumí. A jak se ukazuje, v mnoha zemích, a dneska tam je právě článek o tom, jak WHO a další takovéto podobné organizace zabránili podávání ivermektinu. Je tam třeba celá Afrika srovnaná v grafech, jaká byla úmrtnost v zemích, kde byl potlačen ivermektin a naopak tam, kde se ivermektinem léčilo. Diametrálně rozdílné záležitosti. Mrkněte na to. Myslím si, že tam najdete spoustu argumentů pro ty lidi, kteří vás označili za dezinformátory, anebo třeba konspirační teoretiky a tak podobně. To je vše. V podstatě nezbývá, než se rozloučit. Rozloučíme se jak jinak než pěknou písničkou a budu se s vámi zítra tedy těšit v 17 hodin naslyšenou. Od mikrofonu tedy pro dnešek se s vámi loučím jak jinak než Petr Václav.
Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si síla kolem lítá, ahoj, volný bok tě hýká. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný bok tě hýká. Jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný blok tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný blok tě chýtá. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný blok tě chýtá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný blok tě vítá. Ještě nejsme na kolenou, ne, nejsme na kolenou. Ještě nejsme na kolenou.